Šīs nedēļas sākumā Ungārijas parlaments veica kārtējās izmaiņas konstitūcijā, un tas tiek darīts jau ceturto reizi kopš premjerministra Viktora Orbana nākšanas pie varas 2010. Gadā. Orbana vadītās partijas Fidesz kontrolētais parlaments nolēmis, ka turpmāk valsts konstitucionālajai tiesai vairs nebūs tiesība atcelt likumus, kurus apstiprinājis parlaments ar 2/3 balsu vairākumu. Konstitucionālā tiesa tagad varēs spriest par citiem iespējamiem labojumiem tikai procesuālā līmenī, bet nevis par dokumentu saturu. Arī valsts prezidentam nebūs tiesība uzlikt likumam veto, un labojums drīkstēs neparakstīt tikai tad, ja procesuālajā līmenī ir pieļauts nepilnības. Citu pieņemto labojumu vidū ir minēta atļauja politiskajām partijām organizēt politiskas pārraides tikai valsts medijos, studentiem pēc augstskolas beigšanas noteikts laiks, kurā viņi nedrīkstēs aizbraukt no valsts, savukārt ģimenes definīcijā noteikts, ka laulība iespējama tikai starp vīrieti un sievieti. Lai arī partija Fidesz, kurai parlamentā ir minētās 2/3 balsu, veiktās izmaiņas uzskata tikai par tīri tehniskām, oponenti apgalvo, ka tas ir kārtējs uzbrukums demokrātiskajām institūcijām un vēršanās pret visiem, kas iebilst pastāvošajai varai. Ungārijas pieņemtos konstitūcijas grozījumus jau nosodījusi Eiropas komisija un Eiropas padome, kas paudušas bažas par likumu varas ievērošanu, kā arī pieņemto grozījumu atbilstību Eiropas Savienības likumiem un Eiropas padomes standartiem. Asas diskusijas šis jautājums izraisīs arī Eiropas parlamentā, un savas bažas paudus arī parlamenta legālo lietu komitejas vadītāja vietniece Françoise Castet no Francijas.
Sociālistu un demokrātu vārdā es gribētu paziņot, ka mēs esam ārkārtīgi satraukti par Ungārijas parlamenta pieņemtajiem konstitūcijas labojumiem, kas, manuprāt, nav savienojama ar Eiropas Savienības likumu pamatprincipiem. Šādas pat bažas ir paudusi arī Eiropas padomu un Eiropas komisija, kā arī Ungārijas iedzīvotāji.
Viens no asākajiem Ungārijas valdības kritiķiem bija Beļģijas deputāts Gijs Verhofstadts, kurš pauda pārliecību, ka Viktors Orbāns un viņa valdība vienkārši ņirgājas par Eiropas institūcijām. Bet tikmēr Eiroparlamentārietis no Ungārijas, Jozefs Šajers, no Eiropas tautas partija grupas pauda pārliecību, ka Eiropas parlamentā valda dubultie standarti, jo, piemēram, pret aizliegumu Rumānijas augstākajai tiesai publiskot tās spriedumus iebildumu nav bijis.
The Fourth Amendment of the Constitution of Hungary
Ungārijas konstitūcijas 4. Labojums ir Ungārijas iekšējais jautājums, jo Eiropas līguma 4. Punkts skaidri nosaka, ka valsts vietējā konstitucionālā struktūra ir daļa no tās suverenitātes, kuru neviens nedrīkst pārkāpt. Es gribētu skaidri norādīt, ka Ungārija ievēro cilvēktiesību pamatprincipus un likuma varu. Nav iemesla pret kādu savienības dalību valsti īstenot uz dubultiem standartiem un aizspriedumiem balstītas procedūras, jo tas novedīs pie Eiropas Savienības, kas iet dažādos virzienos, nevis vienā.
Ungārijas veiktos konstitūcijas grozījumus esi kritizējusi arī Vācijas kanclere Angela Merkele, aicinot pret notiekošu atteikties ļoti nopietni. Pēc tikšanās ar Ungārijas prezidentu Jānošu Āderu, Merkel arī aicinājusi Ungārijas valdību atbildīgi rīkoties ar 2/3 balsu vairākumu parlamentā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.